20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 20. je 7. maj 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Isidora i svetog mučenika Maksima. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve pozvao na jedinstvo gospodina Artemija Radocavljevića, bivšeg episkopa Raško-Prizrenskog. U Baru će od 30. maja do 4. juna biti održani dani Svetog Jovana Vladimira u organizaciji Crkvene opštine Barske. Ovu proslavu za naš radio najavio je sveštenik Jovan Plamenac, barski paroh. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će 13. juna svetu arhijerejsku liturgiju i osveštati spomen kapelu u Kamničkoj Bistrici u Sloveniji, dok će 14. juna svetu arhijerejsku liturgiju i pomen žrtvama služiti na Lijevča polju, povodom obilježavanja 70. godišnjice stradanja 1000 najuglednijih ljudi iz Crne Gore ubijenih na pravdi Boga, čije su mučeničke kosti rasute duž strašnog puta od Vezirovog mosta u Podgorici do Zidanog mosta u Sloveniji. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, u petak 29. maja u 19:30 besjediće u porti crkve Svete Petke na Kalemegdanu na 11. duhovnim svečanostima na temu krsna i kosovska žrtva u svijetlu duhova. U medijima se pojavila vijest da je jedna osoba u Prištini zaprijetila parohu Darku Marinkoviću da više ne udara u crkvena zvona jer u tom gradu žive muslimani. Iz štampe je izašao novi 246. duhovdanski broj časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji je za naš radio najavio Rajo Vojinović.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve pozvao na jedinstvo gospodina Artemija Radocavljevića, bivšeg episkopa Raško-Prizrenskog. U pozivu na jedinstvo stoji: uvaženi brate Artemije, svjesni sve spasonosne istine da se raskol ne može oprati ni mučeničkom krvlju koju ste i sami ne jedan put ispovijedili, podstaknuti pashalnim pozivom sve oprostimo vaskrsenjem Hristovim i u brizi za sadašnje i buduće jedinstvo naše svete crkve, pravoslavne i svetosavske, kao i za spasenje vaše i vaših pristalica, pozivamo vas da krenete putem mira i jedinstva sa crkvom, van koje nikome, dakle ni vama ni nama, nema spasenja. Svoj odgovor na ovaj iskreni poziv možete ili saopštiti Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve usmeno ili ga dostaviti pismeno u roku od 3 dana, odnosno prije završetka ovogodišnjeg redovnog zasjedanja sabora. Pritom osjećamo za svoju obavezu da vas obavijestimo da smo voljni, ukoliko zaista krenete putem predloženog mira i jedinstva sa crkvom, da rješavamo i na zadovoljavajući način riješimo pitanje vašeg kanonskog statusa u crkvi, a da će Sveti arhijerejski sabor, ukoliko se, ne daj Bože, oglušite o ovaj poziv, biti primoran vašom krivicom da, umjesto jedino spasonosnog rješenja, preduzme dalje i konačne kanonske mjere. Stoji u pozivu na jedinstvo gospodinu Artemiju Radosavljeviću, bivšem episkopu Raško-Prizrenskom, koje je potpisao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, predsjednik Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. prenosimo i odluku Svetog arhijerejskog sabora u cilju iznalaženja kanonski ispravnog i u duhu crkvenog predanja prihvatljivog rješenja statusa takozvane Makedonske pravoslavne crkve, načelno odobriti nastavak dijaloga između predstavnika Srpske pravoslavne crkve i ove crkve u raskolu. Ovo pod uslovom da do pozitivnog rješenja ovog pitanja predvodnici raskola neizostavno obustave nepravedni progon njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana, kao i progon više i niže jerarhije i vjernih autonomne pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, odnosno odustanu od novih sudskih procesa već pokrenutih protiv njih. U cilju vođenja razgovora formirati novu komisiju Svetog arhijerejskog sabora za dijalog sa predstavnicima takozvane Makedonske pravoslavne crkve i za njenog predsjednika imenovati njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, a za članove preosvećenu gospodu episkope Bačkog Irineja, Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija i vikarnog episkopa Stobijskog autonomne pravoslavne Ohridske arhijepiskopije gospodina Davida, dok za njenog sekretara postaviti protojereja magistra Gaja Gajića, honorarnog službenika Svetog arhijerejskog sinoda. Ovim se stavljaju van snage sve dosad donijete odluke kojima su bili određeni sastavi ranijih komisija za vođenje pomenutog dijaloga. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će 13. juna svetu arhijerejsku liturgiju i osveštati spomen kapelu u Kamničkoj Bistrici u Sloveniji, dok će 14. juna svetu arhijerejsku liturgiju i pomen žrtvama služiti na Lijevča polju povodom obilježavanja 70. godišnjice stradanja 1000 najuglednijih ljudi iz Crne Gore ubijenih na pravdi Boga, čije su mučeničke kosti rasute duž strašnog puta od Vezirovog mosta u Podgorici do Zidanog mosta u Sloveniji. Ovim povodom u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i nevladine organizacije Otkrićemo istinu Dušan Niklanović, organizovan je prevoz iz Podgorice, a zainteresovani se mogu javiti na broj organizatora ovog putovanja protojereja Predraga Šćepanovića, direktora Radio Svetigore 069-303-999, koji je za naš radio najavio ovaj događaj.
Naši slušalci mogu da se jave na moj broj telefona, na broj telefona sveštenika Predraga Šćepanovića 069-303-999. Putovanje kreće sa sabornog hrama u petak 12. juna u 6 časova preko Podgorice, Budve, Kotora, Herceg Novog, autoputem za Ljubljanu i svi oni koji krenu prvu noć će prespavati u Ljubljani. 13. ujutro, kao što ste rekli, svetu arhijerejsku liturgiju služit će arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-primorski, gospodin dr. Amfilohije. Najvjerojatnije će biti preosvećeni vladika Joanikije, Budimensko-Nikšićki, sa sveštenstvom i vjernim narodom. Služit će svetu arhijerejsku liturgiju i pomen stradalnicima. Nakon toga u 15 časova će se osveštati spomenik koji je podiglo udruženje Otkrićemo istinu Dušan Niklanović. Na tom spomeniku će pisati da su oni koji su postradali bez suda i presude 1945. godine, dakle sada je 70 godina od njihove mučeničke končine. Na tom spomeniku će dakle biti spomen odakle dolazimo i jedan spomen i opomena onima koji su živi, onima koji su upokojili za spomen, a onima koji su živi kao jedna opomena da se to zlo bratoubilaško nikad više ne ponovi. Nakon toga ide se za Banja Luku, tamo ćemo spavati u okolini Banja Luke i ujutro 14. na dan svetog Justina Novog ćemo služiti svetu arhijerejsku liturgiju, također mitropolit Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom i vršit će pomen, prvi put će se vršiti pomen stradalima na Lijevča polju. Prije 10 godina, 2005. godine, 16. juna, je bio prvi pomen u Kamničkoj Bistrici, tako da je ovo sada drugi pomen, a što se tiče Lijevča polja, to je dakle sada prvi pomen i prva sveta kijerejska liturgija koja će se služiti. nakon toga je predviđen povratak za Crnu Goru.
Kompletan razgovor sa direktorom našeg radija, sveštenikom Predragom Šćepanovićem, o stradanju hiljada najuglednijih ljudi iz Crne Gore, čije su mučeničke kosti rasute duž strašnog puta od Podgorice do Slovenije, moći ćete čuti s jutra u toku naše emisije Sabornik, a možete ga naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. U Baru će od 30. maja do 4. juna biti održani dani Svetog Jovana Vladimira u organizaciji Crkvene opštine Barske. Ovu proslavu za naš radio najavio je sveštenik Jovan Plamenac, barski paroh.
Se počinje u subotu 30. maja, dakle evo kao što ste rekli, u 18. sati je organizovan odlazak u Mikoliće, onda ćemo tamo u crkvi Svetog Nikole u selu u Mikolićima u 21 sat oslužiti večernju službu, a sat kasnije počet će i praznično obdenije u manastiru Svetog Sergija Radonješkog, također u Mikolićima. I eto, to je bilo za taj dan, već odmah poslije ponoći vrlo brzo počinju događanja na sam dan, na sam praznik Svete Trojice. Već u 1 sat iza ponoći, kako to već uobičajeno već godinama, krenut će litija sa krstom Svetog Jovana Vladimira od crkve Svetog Nikole u Mikulićima. Ići ćemo tako u litiji, kao što to praktikujemo već godinama, znači sa krstom, sveštenici i odeždama, noseći ikone, pjevajući one poznate pjesme koje su se pjevali prije 100 i 200 i ne znamo mi sad koliko dugo godina, krst se nosi, Bog se moli, Gospodi pomiluj, idući sve za krstom Svetog Jovana Vladimira, krstom na kojem je on pogubljen u Presni prije 999 godina. Znači ićemo tako sve do manastira Svetog Sergija Radonješkog, dok to put i uslovi puta dozvoljavaju. A onda ćemo krenuti u koloni, kako to kažem već radimo svake godine, od tog puta, od manastira k vrhu Rumije. Tamo treba da stignemo, tako je to neka dinamika predviđena i ona se ostvaruje već godinama, već iskustveno provjerena, nešto prije 5 sati, znači nego svitanje. Pa i to jeste tradicija da se izađe na Rumiju onda kada se prvi sunčev zrak pojavi iznad Skadarskog jezera. I onda ćemo 5 sati početi svetu liturgiju. Kako se ćemo se dolje na dolac od Rumije, to je onaj prevoj koji mnogi zovu Mala Rumija, to je nekako sve zaživjelo u narodu, ali to nije tako, Mala Rumija je jedno drugo brdo, sjeverno od Rumije, onog vrha, glavnog vrha Rumije na kojem je crkva Svete Trojice, a ovo je u stvari prevoj, to se zove dolaz od Rumije, tako i piše u onim tekstovima iz Glasa Crnogorca od prije 100 i 130 godina. Tu ćemo i ove godine organizovati sportske igre, ono bacanje kamena s ramena, vuča konopa, koku dalje i tako. Onda ćemo se vratiti kad sve to završimo i u 11 sati ćemo na Pitrinom potoku u Mikulićima, to je nedaleko od crkve Svetoga Nikole, osveštati vodu. To je isto jedan divni stari običaj, voda se osveštava krstom Svetog Jovana Vladimira i veliki dio nije ljudi koji odu na Rumije, na vrh Rumije i ovom događaju prisustvuju. Već u 12 sati kad sve završimo na Pitrinom potoku, mi ćemo oslužiti parastos kod crkve Svetog Nikole u Mikulićima, znači parastos onim Androvićima koji su vjekovima čuvali krst Svetog Jovana Vladimira, njihovim srodnicima, a i svim onim pravoslavnim Mikulićima koji počivaju oko crkve Svetoga Nikole. Kad došemo parastos, negdje oko 12.30, organizujemo kratku litiju oko crkve Svetog Nikole u Mikulićima i kad se završi litija i ophod oko crkve, onda jedan od isporodice Androvića uzme krst u svoje ruke, stane na ulaz u crkvu, ispred same crkve, i onda svi koji su tu prilaze i cirevaju ovaj krst, ovaj divni, zaista čudesni krst Svetog Jovana Vladimira. U 14 sati se završavaju sva ta događanja na Rumiji, tada ćemo služiti duhovsko večeranje u manastiru Svetog Sergija Radonješkoga. Umeđu vremenu tog dana, u 8 sati, bit će oslužena liturgija na hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru na Topolici. Sljedećeg dana, 1. juna, bit će opet, to je Dukovski ponedjeljak, bit će oslužena liturgija u Svetog Jovana, u crkvi Svetog Jovana Vladimira u Baru, u ovom novom hramu, i počet će kao i uvijek što počinje u 8 sati, a uveče u 20 sati i u kripti sabornog hrama, jednom finom prostoru namijenjenom upravo za ovakva događanja, bit ćemo, govorit ćemo na temu, da kažem, stopama Svetog Jovana Vladimira. Govorit ćemo o poštovanju Svetog Jovana Vladimira u Albaniji, Makedoniji i Grčkoj i pritom prikazati jedno obilje fotografija i video zapisa sa tog putovanja, sa putovanja koje smo organizovali, bili u ove tri države, tri zemlje i pošli stopama Svetog Jovana Vladimira. Narednog dana, na Dukovski utorak, opet će biti 8 sati oslužena liturgija, ali ovoga puta ne u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira, nego na ostacima drevnog hrama, drevnog manastira Svetog Jovana Vladimira na Topolici. Taj manastir je tako vidljiv i on je zaštićen i konzerviran i ovaj, on je poznat i u literaturi, a posebno među baranima i u kulturnoj javnosti kao Barski trikon. Kroz on se nalazi, to je neki ovako uži toponim baranima i tako poznat kod Crvene banke, ali sve to poznato osim ove činjenice da je taj manastir u stvari dugo vremena u posljednjoj svojoj fazi bio posvećen Svetom Jovanu Vladimiru. Eto, i u čast Svetog Jovana Vladimira, uoči njegovog dana, dana njemu posvećenog, mi ćemo saborno, znači svi barski sveštenici tog dana služit će liturgiju na ostacima ovog manastira, dakle neće biti liturgije ni na hramu Topolici, sabornom hramu, ni u hramu Svetog Nikole u Starom Baru, ni u hramu na Velikom Pijesku, hramu svih svetih, svi ćemo se sabrati i služiti tu uz Svetog Jovana Vladimira na ostacima manastira njemu posvećenom. A u 21 sat imamo opet poseban ugođaj, gost dana Svetog Jovana Vladimira bit će akademik Matija Bešković. On će nam kazivati svoje stihove u velikoj sali kulturnog centra. To je zaista smiono i tako hrabro je pozvati jednog pjesnika da govori u velikoj sali kulturnog centra koja može primiti nekih 600-700 ljudi. Međutim, to Matija Bešković nije prvi put da dođe u bar. On bar voli barane i barsku publiku i svaki put kada je bio ova sala je uvijek bila puna. Tako će biti, eto, nadamo se Boga, i ovoga puta. Narednog dana, 3. juna, je praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene i tog dana bit će, osim što će biti oslužena liturgija u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira početkom 8 sati i već u 9 sati oslužena je liturgija na ostacima manastira Presvete Bogorodice na Vrtacu, na onom vrtu između Bara i Sutomora, u stvari to pripada i Sutomoru, bliže je Sutomoru, to je drevni manastir i svake godine na ovaj dan mi tamo služimo svetu liturgiju. Uveče u 18 sati i 30 minuta na onom platovu ispred sabornog hrama u Baru, koji je sada već i prilično, koji je sada uređen, ne sasvim, ali je uređen i vrlo funkcionalan, predviđen je jedan prigodni, kolažni, muzičko-poetski program. To će prvo arheolog, naš poznati arheolog Crne Gore, Baranin, Mladen Zagašanin, govoriti baš na temu manastira Svetog Jovana Vladimira na Topolici, o tom barskom trikom koji su govorit će o tome o čemu tako mi Baranje i mi u crkvi malo znamo. Govorit ćemo o toj vezi manastira Baškom Trikomhodca i Svetog Jovana Vladimira, odnosno o tome, o tom manastiru koji je bio posvećen Svetom Jovanu Vladimiru u posljednjoj svojoj fazi. A onda će nam doći desetak pjesnika i baš poznatih udruženja književnika Crne Gore na čelu sa predsjednikom udruženja Novicom Đurićem iz Bara, doći iz Podgorice, doći će nam pjesnici iz Bara, Neven Milaković, Svetozar Đurišić, tu će nastupit će i folklorno društvo, Sveti Jovan Vladimir, folklorno društvo pri hramu Svetog Jovana Vladimira, opjevat će nam jednu pjesmu Hor pri hramu, pri sabornom hramu u Baru, zatim djeca sa vjeronauke u Baru, zatim djeca sa ruske vjeronauke u Baru, mi to tako zovemo, ruska vjeronauka, u stvari tu pri hramu se organizuje vjeronauka, već godinama organizovana vjeronauka na ruskom jeziku i nju uglavnom pohađaju djeca Rusa, koja su se, onih Rusa koji su nastanili u Baru i okolini. Znači i oni će nam otpjevati, pa će nam otpjevati i vjeruštedice ruskinje, Olga i Nataša majka i čerka Ungerove, koje tako divno pjevaju, pjevat će nam o Bogorodici, pjevat ćemo, imat ćemo Ljuba Minića, on će nam pjevati uz gusle, pa onda će nam, nadam se da će biti tu, još nije sigurno, Danica Nikić, naravno naša baranka, otpjevati. Ja zaboravit ću sigurno nekoga, ali je predviđen zaista bogat program, raznovrstan program sa puno učesnika, ali sa samo po jednom tačkom svakog od učesnika. Tako da taj program neće previše trajati. Neće previše trajati, a bit će bogat i raznovrstan. Narednog dana, 4. juna, to je dan Svetog Ivana Vladimira, centralni praznik, praznik zbog sve ovo o čemu smo sad govorili i organizujemo. U 8 sati bit će služna liturgija na sabornom hramu Svetog Ivana Vladimira u Baru, a u 9 sati, to je već tradicija dugogodišnja koju je uspostavio još prije nekih 30 i ne znam više godina pokojni proca Boško Femić, tadašnji paroh Baski, tada on bio jedini sveštenik u Baru, sad nas ima 6, ali on je, kao što je obnovio i litiju na Rumi, tako je uspostavio i ovo redovno bogosluženje na ostacima hrama, odnosno manastira Presvete Majke Božije u Ostrovcu, onog manastira koje mi znamo kao Prečista Krajinska. A uveče u 19 sati počet će svečna litija ulicama grada Bara u čast Svetog Jovana Vladimira i ona se završava negdje oko 21 sat, već u veliku mrak, kad mi obiđemo čitav grad, blagoslovimo ga sveštenici, prije svega episkopi koji učestvuju u litiji, pa onda i sa njima i sveštenici, sav narod koji pođe u litiju Svetog Jovana Vladimira, sa samim Svetim Jovanom Vladimirom, blagoselje i blagoslove grad Bar. Danas je, to znamo, Sveti Jovan Vladimir, nebeski patron, nebeski pokrovitelj grada Bara. Eto, to je bilo ono što smo predvidjeli za ovogodišnje dane Svetoga Jovana Vladimira. Mitropolit je, od kada je došao na tron Svetog Petra Cetinskog, uvijek, svake godine, na dan Svetog Jovana Vladimira, služio liturgiju na ostacima manastira Prečiste Krajinske. Mislim, ove godine neće biti tako. Ove će godine prvi put on otići u Albaniju, otići će u Tiranu, a onda zajedno sa moštima Svetog Jovana Vladimira otići do Elbasana i sa svojim domaćinom arhijepiskopom Anastasijom, poglavarom Albanske pravoslavne crkve, otići u Litiji do Elbasana, tamo će služiti liturgiju i vrati se ponovo do Tirane. I danas su mošti Svetog Jovana Vladimira u staroj crkvi u Tirani. Da li će mitropolit stići do Litije, mi to ne znamo. Mislim da to teško može i on sad da predvidi. Znači, nismo ništa najavljivali. Biće naravno izuzetno svima nama drago i biće sigurno prije svega mitropolitu drago da i ove godine bude na Litiji ulicama grada Bara, ali je tako, stigne, to je već sad stvar nekih fizičkih mogućnosti, fizičkih odnosa, da li će uopšte moći da stigne. Ako stigne, bit će samo litija, ako ne stigne, opet će biti litija ulicama grada Bara. A da li će doći neko drugi episkopa, mi to još ne znamo, zato što je sada u jeku je sabor, arhijerski sabor Srpske pravoslavne crkve. I svakako će nam mitropolit za koji dan to javiti. Za pošno dane mi ćemo sve to i te detalje ćemo znati.
Kompletan razgovor sa ocem Jovanom Plamencem, koji je sa nama podijelio i svoje utiske o nedavnoj posjeti Albaniji, Makedoniji i Grčkoj stopama Svetog Jovana Vladimira, koje će predstaviti u ponedjeljak 1. juna u 20 sati u kripti sabornog hrama u Baru. Moći ćete da čujete sjutra u našoj emisiji Sabornik, a da ga nađete i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, u petak 29. maja u 19:30, besjediće u porti crkve Svete Petke na Kalemegdanu na 11. duhovnim svečanostima na temu Krsna i kosovska žrtva u svijetlu duhova. U konaku crkve rođenja Presvete Bogorodice na Kalemegdanu održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljen sadržaj 11. duhovskih svečanosti, višednevne kulturne manifestacije kojom se na platou crkve Svete Petke na Kalemegdanu od 28. maja do 2. juna obilježava praznik pedesetnice silaska Svetog Duha na apostole. O ovom tradicionalnom kulturnom događaju za Radio Slovo Ljubve govorili su protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando i književnica Ljiljana Đulić-Habjanović iz Organizacionog odbora duhovskih svečanosti.
Protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando istakao je da su se brojne ličnosti sveta književnosti, muzike, folklornog i dramskog stvaralaštva uključile u ovu manifestaciju kako bi, pored velike beogradske svetinje, crkve Svete Petke, dočarali lepotu ovog velikog praznika crkve.
Eto, to je razlog zašto ćemo i ove godine na jedan svečan nekolik način ili najsvečaniji način da obeležimo duhove ovdje pored velike svetinje koja za nas isto tako nadahnuje iz dana u dan, gde narod poklonički prilazi njoj i gde Sveta Petka isto tako daruje nešto što je najočiglednije svojim svjedočenjem ovdje na izvoru samom, gde su njene mošti oko veka i po i ovdje i bile. Eto, iz tih svih razloga i zbog svjetinje mesta i prostora, a isto tako i razne godišnjice koje obležamo ove godine, prosto smo se usudili, kao što rekao s početka, mala ekipa organizacije odbora, da pozove ovako eminentne goste, da pozove i vas medije, a samim tim da preko vas i da pozovemo i naš čestiti narod da zajednički proslavljamo pored bogoslužbovoga i na ovaj način praznik duhova.
Kao i prošli godina, prvo veče duhovskih svečanosti svojom besedom otvorit će njegova svetost patrijarh srpski Irinej. U petak uveče mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije predstavit će svoju knjigu Letopis novog kosovskog raspeća. Vladika Topličke Arsenije besedit će u ponedljak veče, a posljednje veče ove manifestacije svojom besedom otvorit će Vladika Šabački Lavrentije, rekao je otac Dragomir Sando, najavljujući bogat kulturno-umetnički program.
Tako da, eto, težina praznika će početi upravo svako veče određenim prirodnim besedama, a polako će se onda širiti do eto, narodnog i folklornog dela. Tu će biti evo, i ljudi iz sveta muzike, poput prve večeri ansambl Legenda, potom u toku večeri bit će i Sergije Trifuno, Četković, Sergije Četković, onda proslavljeni pevač narodnih pesama Nedeljko Bilpić, a ostavit ćemo za tajnu možda jednu večer da ćemo doći od najpoznatijih lica muzike, kad ne znam, jer zavisi od njegovih obaveza, jer uvijek ćemo me objaviti na toj večer.
U medijima se pojavila vijest da je jedna osoba u Prištini zaprijetila parohu Darku Marinkoviću da više ne udara u crkvena zvona jer u tom gradu žive muslimani. Ovo nije prvi put da je otac Darko izložen prijetnjama i važno je naglasiti da crkvu Svetog Nikole, čiji je paroh otac Darko, 24 časa čuva policija. Otac Darko objašnjava kako se dogodio incident i naglašava da su vjerska prava hrišćana ugrožena. On je dodao da se za svoju bezbjednost ne plaši, ali da strijepi za bezbjednost svoje porodice i kaže da ne želi da ide iz Prištine i da ima zaštitu i podršku eparhije i nadležnog preosvećenog episkopa Teodosija.
Po svemu sudeći, po onome što se desilo, sve ukazuje na to da je to ista osoba koja je to radila i ranije i prošle godine. Kada je svoj nastup izliva besa ili frustracije, izvela na mnogo bučniji, na mnogo jači način, tako što je vikala, laukala, zviždala, sovala, vređala, mnogo više i mnogo jače. Ovaj put je bilo mirnije i staloženije, ali provokacije, pretnje i uvrede nisu izostale. Čovjek jednostavno, ne znam, da li mu smeta zvono, a sigurno mu smeta, a samim tim smeta mu i crkva, možda mu smetam i ja kao sveštenik, ne znam, Bog zna, ali shodno tome kako se on poneo, kako je pokazao prstom na mene i kako je sve to prošlo, ja ne mogu da tvrdim drugačije, da mislim drugačije. Ja bih voleo, kao što ste sami rekli, čujemo se za ružne povode, ja bih voleo da pričamo o drugim stvarima, da imamo lepši razlog, da razgovaramo, da pričamo o nečem što je lepo, što ukazuje na dobro, ali to trenutno kod nas nije slučaj i ovim povodom o kojem pričamo je takav da mi se suočavamo po treći put sa pretnjom i sa činjenicom da crkveno zvono jedine, ne samo srpske, nego jedine pravoslavne crkve u Prištini nekome smeta. Ja sam pokušavao u tom prvom trenutku da dođem k sebi, da se priberem malo, a onda kako sam smirivao emocije i strasti u sebi samome, onda sam shvatio da je to isti čovjek, da je on to već radio i da ja ne želim jednostavno preko toga tako lako da pređem, jer iz razloga što nameravam da prekinem sa zvonom, jer ja nisam zbog obaveza u sredom, četvrtkom i utorkom, nisam zbog obaveza prisutan u crkvi da budem na jutarnjoj službi i često puta i na večernjoj, ali ono što možemo da uradimo mi koji smo tu, makar jeste to zvono, a to zvono koje se oglašava najviše minut i po ili dva, eto i ono je problematično. Nismo zvonili jedno godinu i dva ili tri mjeseca, to je trajalo, to vrijeme je bilo jedan vakum iz razloga što, ajde ne kažem da sam imao neki strah od toga da će mi neko nešto uraditi ili opet pretiti, ali eto, ajde, nek se malo slegnu strasti, čovjek, ne mogu da kažem da je bio sasvim normalan, čim je mogao tako nešto da napravi, da kaže, da uradi. I onda to vrijeme prošlo, ja računam, sleglo se sve, smirilo se sve, možda je to neki prolaznik, ali eto, jučer smo počeli posle toliko vremena ponovo da zvonimo i eto, desilo se što se desilo odmah. Isti dan čovjek nije propustio priliku da izrazi svoje nezadovoljstvo. Ja lično s tim nezadovoljstvom njegovim nemam ništa, to je njegov problem u njegovoj glavi i on sa time neka se nosi. Ja ne želim da prekinem da zvonim u crkvenom dvorištu i treba da se čuje tako nešto. Na kraju krajeva, zvono koje mi imamo, zašto drugo će da služi nego da se koristi? Neće stajati za bez veze. E sad možda može nekom iritacija to što je naš hram, za hramovnu slavu, prenos moštri Svetog Oca našeg Nikolaja, veliki su čudotvorca, može nekog iziritirao veliki broj ljudi koji nas je posjetio. U hramu je na službi bilo 80 do 100 ljudi, u dvorištu je bilo možda isto toliko, a iako je i to provokacija, ja onda stvarno ne znam šta da kažem.
Iz štampe je izašao novi 246. duhovdanski broj časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji je za naš radio najavio Rajo Vojinović.
Po običaju i ovoga puta, bogat sadržaj u uvodnom tekstu beseda Mitropolita Amfilohija, tajna Svete Trojice, tajna vječne ljubavi. To je vladičina beseda izgovorena 23. novembra 2004. godine u Cetinskom manastiru. Opširna reportaža, sljedeći je tekst o proslavi Vaskrsa u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, naslov praznik u kojem se sabiraju svi praznici. Tu je i vaskršnja poruka Mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, kao i reportaža o Vaskrsu u Skadru i proslavi najvećeg praznika u eparhiji Buenos Aireskoj i južno-centralno-američkoj. U rubrici Bogoslovlje donosimo tekst protojereja doktora Đorđa Morelija pod naslovom Plod pedesetnice, Sveti duh isceljenje. Tu je i tekst sveštenika Tadeja Hardenbruka u rubrici Povodom praznika od Vaznesenja do pedesetnice i u rubrici Čudo tekst đakona Vladimira Vasilika, pedesetnica danas o jednom čudu starca Pajsija. Još jedna beseda mitropolita Amfilohija je u ovom broju Svetigore pod naslovom Žetve gospodnje, to je besjeda sa svete liturgije u Jasenovcu. Naime, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irine služio je 22. aprila 2015. godine svetu arhijerejsku liturgiju crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu povodom 70. godišnjice proboja jasenovačkih logoraša. Tada je patrijarhu sasluživao veći broj episkopa naše pomisne crkve, među njima i mitropolice Novorsko-Primorske i gospodina Amfilohije, koji je tada izgovorio besjedu koju možete čitati u ovom broju Svetigore. Jedan zanimljiv tekst donosi Svetigore u novom broju, tačniji razgovor, intervju sa Bapkenom Simonjanom, jermenskim književnikom koji govori o jermensko-srpskim vezama, o jermenskim istorijskim oblastima, o srpskom Kosovu i Metohiji, a također i o zajedničkoj sudbini, zajedničkoj krvavoj istoriji Srbije i Jermenije. U Svetigori povodom 100. godišnjice genocida nad Jermenima u Otomanskoj imperiji prenosimo znači dijelove ovog razgovora koji je objavljen u pečatu beogradskom 26. avgusta 2010. godine. Bapken Simonjan je poznati jermenski književnik i veliki prijatelj srpskog naroda. Tu je i tekst profesora Predraga Vukića o prepodobnom ocu Isaiji od Onogošta. Također zanimljiv jedan tekst. U rubrici Jubilej dr. Vanja Stanišić, tekst pod naslovom Civilizacijski značaj slovenske pismenosti o misiji svetih Ćirila i Metodija. U rubrici Sveštena istorija u novom broju Svetigore možete čitati tekst Zaboravljeni svetitelj zaboravljene crkve na zaboravljenom ostrvu. Arhimandrit Teoklit Triandafilades, istorija Srpske pravoslavne crkve, cara Konstantina i carice Jelene u Galvestonu, Texas, SAD. Znači, to je tekst koji je objavljen, tomu je izvor. I svakako vašoj pažnji preporučujemo da ga čitate. U Novoj Svetigori također možete čitati reportažu o proslavi praznika svetog Vasilija Ostroškog u Ostrogu i Nikšiću pod naslovom Sabor na Novoj gori Sinajskoj. U rubrici Poezija ovoga puta donosimo pjesme Pavića, Vujisića, Paja, a u rubrici Predanje tekst pod naslovom Podvig cara Konstantina. Magistar Miodrag Čiznović, autor je eseja čiji je naslov Antihrišćanska suština komunizma. Također jedan zanimljiv tekst. Tu je još jedna reportaža o slavi manastira Beška i uručenju književne nagrade Jelene Balšić. Ove godine njen laureat je naš poznati pjesnik Dragan Lakićević. Reportaža o tom događaju, o proslavi blagovijesti u manastiru Beška na Skadarskom jezeru. Dakle, naslov te reportaže je Sveto mjesto što svjedoči svetu tajnu blagovijesti. U rubrici Vaspitanje donosimo tekst čiji je naslov Iskustva vaspitanja mladih za cjelomudrenost u Americi. Tu je i tekst o ženskoj lepoti, čiji je autor episkop bački dr. Irinej Ćirić. Zatim promocija, tekst o promociji u Skadru na Lazarevu subotu u okviru Dana srpske kulture, knjige Skadar akademika Kaplana Burovića, naslov Skadar u Skadru. I tu su naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomisnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije. Svakako vašoj pažnji preporučujemo jednu zanimljivu besjedu koju možete također pročitati u novom broju Svetigore. Njen autor je sveti vladika Nikolaj. Naslov joj je Besjeda o Draži. Naravno, misli se na legendarnog komandanta jugoslovenske vojske u otadžbini u Drugom svjetskom ratu, generala Dragoljuba Draže Mihajlovića, koji je prije nekoliko dana rehabilitovan u sudskom procesu u Beogradu i vašoj pažnji posebno preporučujemo ovu besjedu. Pozdrav iz studija Radija Svetigora.
Veličanstveni hram Saborna crkva u Kotoru posvećena Svetom ocu Nikolaju molitveno je proslavila svog zaštitnika i u zimske dane i na praznik njegovih svetih moštiju. Mnogo svečara kotorske parohije koji slave Svetog Nikolu 19. decembra i vremenski uslovi podstakli su bratstvo ovog svetog hrama da se hramovna slava podjednako proslavlja i ljeti i zimi. Na praznik prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja Svetim evharistijskim Svetim sabranjem načalstvovao je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski i starješina Svetoga hrama, u sasluženje protojereja Stavrofora Milenka Jekića, protojereja Nemanje Krivokapića, profesora Cetinske bogoslovije, jereja Nenada Kalema, jereja Mijajla Backovića i đakona Mihajla Lazarevića. Pojala je grupa pjevača i Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. U liturgijskom sabranju molitveno je učestvovao veliki broj vjernika, među kojima su bili i naša pravoslavna braća iz Rusije. Veliki broj je pristupio svetom pričešću na čelu sa djecom. Bogosluženje je okončeno rezanjem slavskog kolača i poučnim riječima besjede koju je izgovorio otac Momčilo. Po drevnom običaju Kotorska crkvena opština i kolo srpskih sestara ugostili su vjerni narod u riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru. U tom svečanom prostoru u trenutku starješina hrama, otac Momčilo je predstavio članovima upravnog odbora Srpske pravoslavne crkve u Kotoru i brojnim intelektualcima najstariju matičnu knjigu rođenih parohije Kotorske, koja je sačuvana u Srpskoj crkvi. Ova knjiga ima neizmjernu duhovnu i istorijsku vrijednost jer je brigom i visokom savješću prethodnih generacija sveštenstva sačuvana do naših dana. Slijedeći njihov trag i sadašnji starješina hrama se pobrinuo da se ta dragocjena matična knjiga najstručnije zaštiti i obezbijedi za nove generacije. Prvi zapis u ovoj matičnoj knjizi je iz januara 1719. Zapisi idu do aprila 1826. kada su uvedene matične knjige u pravoslavnim crkvama i parohijama na prostoru Habsburgske monarhije. Knjiga ima ukupno 648 strana ukoričenih u kožni povez, krajnje jednostavnog izgleda, sa ovom matičnom knjigom i ostalim koje se na nju naslanjaju kroz sljedećih dva vijeka, Kotorska parohija je jedina koja ima neprekinuti kontinuitet upisanih krštenih u Srpskoj crkvi do današnjeg dana. Članovi upravnog odbora Srpske crkvene opštine su iskazali radost zbog kvalitetne obnove i zaštite ove dragocjene knjige, koja je jedan od temeljnih svjedoka srpskog duhovnog, istorijskog i kulturnog trajanja na blagoslovenim prostorima Boke Kotorske, koju je sveti otac naš Sava blagoslovio svojim pohodima i utemeljenjem Zetske episkopije 1219. godine na Miholjskoj prevlaci.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomisnih crkava. Mošti kneza Vladimira Boravić je po gradovima Rusije i Bjelorusije. U hramu Hrista Spasa danas je služen moleban pred moštima svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira. U periodu od danas do 1. decembra svetinja će biti dostavljena u 45 gradova Rusije i u 5 gradova Bjelorusije, saopštava RIA Novosti. Događaj prenosa kovčega sa moštima ravnoapostolnog kneza Vladimira blagoslovio je njegova svetost patrijarh Moskovski i Sverusije gospodin Kiril povodom sveruskog praznovanja 1000 godina predstavljenja krstitelja Rusije kneza Vladimira, kaže se u saopštenju sinodalnog informativnog ocijeka Ruske pravoslavne crkve. Ističe se da je ovo prvo veliko prenošenje moštiju svetitelja od momenta njihovog obretenja u 17. vijeku. Akcija će početi u Tuli, a završit će se u Kaljingradu. Svetinja će boraviti u Rostovu na Donu, Krasnodaru, Nižnjem Novgorodu, Vladivostoku, Petropavlovsku, Kamčatsku, Irkutsku, Novosibirsku, Permu, Čeljabinsku, Jekaterinburgu, Tveru, Murmansku, Pskovu. Knez Vladimir je pogreben 15. jula 1015. godine u mramornom sarkofagu pod svodovima Desjatine crkve u Kijevu. Kasnije crkva srušena, a sarkofag s ostacima kneza dugo vremena boravio je pod ruinama, sve do 1635. kada su po naredbi mitropolita Kijevskog i Galitskog Petra Mogile ruine raskopane. Dio moštiju velikog kneza predat je u Moskvu caru Mihajlu Fjodoroviću. One su se nalazile u Uspenskom sabornom hramu Moskovskog Kremlja. U sovjetsko vrijeme svetinja je čuvana u fondovima muzeja Moskovskog Kremlja. Poslije toga mošti su originalnom kovčegu svečano predate Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Smještene su u Moskovskom hramu Hrista Spasa. Od tada je svetinja bila dostupna na poklonjenje samo žiteljima prestonice i gostima grada.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Na jugu se očekuje pretežno sunčano, dok će na sjeveru biti oblačno i hladno vrijeme sa slabom kišom, a uveče se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 3 do 9, na jugu do 15, maksimalna dnevna od 8 do 16, na jugu do 24 stepena.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije danas aktuelno da čujemo najavu programa za večeras. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija Patrijarh Pavle hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, glavni i odgovorni urednik našeg radija. U 21 sat na programu je reportaža monaha Arsenija Jovanovića Jedan običan put. Ovo je šesta i posljednja epizoda ove putopisne reportaže. U 22 sata na programu je emisija Katedra, u kojoj emitujemo predavanje njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskop Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana, koje je prošle nedjelje održao na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, a tema je Da svi budemo jedno. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda.